Udělal to parádě, pojď synu! Je to gól! He's got plenty of pace, Pavolski. And can he find the finish?
To chtělo přihrát Karlovi do běhu. Teď to chtělo o chviličku dřív.
Heinz!
Dobrý den, vítám vás u sledování a poslechu nového dílu Football Focus podcastu ČT Sport, tentokrát s Jonášem Bartošem z deníku Sport. Ahoj, Jony.
Ahoj, Andro, zdravím ostatní, ahoj, Šimone.
A je tu s námi opět kolega z ČT Sport, Šimon Pecháček. Ahoj, Šimone.
Pánové, já vás taky zdravím a dobré ráno.
Dobré ráno, přeje taky Ondřej Nováček. Hned na úvod pojďme ke Spartě, která po domácí remíze z Boleslaví přišla o vedení v lize. Projev letenských je už týdny poměrně vlažní, kluci, tak mě zajímá na úvod, zda si za to může Sparta sama, nebo recidivující Angelo Preciado, a nebo tam, Šimone, vidíš třeba nějaký jiný faktor či kombinaci obého?
Samozřejmě to bude asi kombinace obojího, ale myslím si, že Sparta měla ten poslední měsíc, respektive měsíc a půl, hodně náročný program. Určitě se pod to podepíše i ten dvojzápas s Liverpoolem, kdy ačkoliv navenek může Sparta prohlašovat, že to na ní vliv nemá, že to na ní nenechalo žádné stopy, tak nechalo. Vždycky to na vás nechá takové stopy, protože ten zápas je prostě sledovaný, respektive dvojzápas. Chce to vidět každý a každý si samozřejmě zapamatuje, že Sparta v něm neuspěla. A potom vás čekají následující další těžké zápasy v lize a ty vlastně taky nezvládáte úplně s grácí a do toho váš spoluhráč, který se vrátí po trestu a nastoupí do utkání, udělá takovýhle exces. A vemte si, za mě je to něco, co ve Spartě by mělo být jako neakceptovatelné, protože oni hrajou o titul. Jsou v lehkém svrabu, teďka aktuálně se dá říct prostě, a ten Angel Preciado udělá tohle po druhé za sebou a bude opět stát. Za mě je tohle jako neodpustitelné. Já jako spoluhráč bych mu to jen těžko odpouštěl.
Šimon ve zkratce velmi přesně vyjmenoval ty aktuální problémy, ve kterých se Sparta nachází. Sparta je uvařená a začíná být lehce v křeči a ta nervozita se podle mě přenáší trošku i z trenerského týmu směrem do té šatny, co mám zprávy od kolegů, kteří byli přímo teď na Letné v tom zápase s Boleslaví, tak zase střídačka tam opravdu vyváděla jako hodně věcí, které tam nepatří. Trenér Priske dostal čtvrtou žlutou, což znamená teď jeho absenci na Bohemce, na lavičce, a samozřejmě tohle to pak dává i nějaký signál směrem do týmu. Angel Preciado, si myslím, že v létě, pokud přijde jenom trošku akceptovatelná nabídka na Spartu, jakože přijít může, protože on opravdu má mimořádné schopnosti pro evropský fotbal, což třeba hlavně v těch zápasech s Galatasaray ukázal naprosto skvěle, tak se Sparty půjde, no, protože, jak říkal Šimon, být spoluhráčem, tak asi mu člověk ne, ne asi člověk neřekne vůbec nic hezkého a to je špatně, takhle se týmově hráč chovat nemůže, může umět cokoliv, může být jakýmkoliv individuálním přínosem, ale tohle nejde a neudělal to poprvé, takže samozřejmě čeká asi velká pokuta, velký postih a zanechá to velké stopy i k jeho vztahu směrem k ostatním hráčům všechny.
Ještě jenom k Preciadovi, vzpomněl jsem si, jak kolovalo na internetu jeho video s rohovým praporkem, kdy se bránil v zápase. A takže ty blikance jeho, ona to vlastně asi ani nebude zas taková náhoda. Minimálně ohnání se po Bořilovi a i teď v tom zápase to prostě... Hráč v týmu, který hraje o titul a potřebuje tyhle ty jako hráče s nadstavbou, to prostě nemůžou udělat. No.
A ještě tam koluje teda trošku jiné video, které je spojováno s Angelem, což jsou zase věci mimo hřiště, ale je to pak takový balíček, který když se dá dohromady, tak se ukazuje, že Spartě ten hráč aktuálně víc škodí, než co jí přináší.
Řekli byste, kluci, že Preciado připravil Spartu o titulu, nebo je to až moc káh?
To je ještě hodně silné, protože jsou ty důležité zápasy, ještě má Sparta před sebou, kde klíčová nadstavba, kde jak Sparta, tak Slávie potká nejen Plzeň, ale další silné týmy, které se na obě SK budou chtít vytáhnout, ale je to ohromná komplikace, protože kdo z těch dvou začne nadstavbu z prvního místa, tak samozřejmě derby bude hrát doma a oba týmy v tom cítí obrovskou výhodu, takže může to být samozřejmě krok k tomu, že Sparta tentokrát o ten titul přijde.
Slavia po té remíze na Letné 0-0 zase ucítila ten vítr v zádech a ucítila to, že tam je ta šance. Následně přišla i ztráta Sparty v Plzni a to byl ještě další nakopávač pro Slavii. Aktuálně je tady další. A ono je vždycky těžší ten náskok obhajovat a uhajovat. Naopak ta Slávie byla ve fázi, kdy se prostě chtěla zakousnout do Sparty a být za ní zuby nechty. Teď se jí to podařilo a zase se karty točí a Sparta musí zapnout. Slávie jí nenechá nic zadarmo a Sparta si to prostě bude muset vybojovat a pokud Slávie bude bojovat a hrát tak, jako hraje doteď, tak to prostě bude strašně vyrovnané finále ligy a já se na to hrozně těším.
Když kluci Preciado naposledy dostal od disciplinárky 3 zápasy taky za ohnání se, tak hrozí mu podle vás tentokrát víc, když se to opakuje a ještě navíc v tak krátké době, Jony?
100% komise pana Bačka na tohle to bude koukat a tam odhaduje minimum 4 zápasy. Sparta samozřejmě bude chtít pak půlce třeba žádat o prominutí a podobné věci. Může se odvolat, může zkoušet fakt, že ten zákrok nebyl nějak intenzivní, což je samozřejmě pravda. Jako když se tady bavíme o Preciadovi, já bych dával kartu i Bensonovi, jo, za to, jak tam vyváděl a zas takový úder, to je vidět z těch záběrů, to rozhodně nebyl. Preciada vůbec nehájím, protože si to nesmí dovolit na profesionální úrovni. Takhle se nechá vytočit hráč někde v okrese nebo v nižších soutěžích, kde bych ještě řekl, že to opravdu může být tím, že to nejsou profíci, ale tady to opravdu neexistuje ještě v takovéhle fázi sezóny. Ale zpátky k tomu trestu odhaduji opravdu těch 4 až 5 zápasů klidně, což už tak je hodně a vlastně to zasáhne i do té nadstavbové části, takže můžeme se dohadovat, jestli vůbec Preciado se ještě za Spartu objeví na hřišti a jestli si vůbec za Spartu ještě zahraje.
Přesně tak, já souhlasím s Jonášem, já jsem chtěl říct, že Preciada uvidíme až v nadstavbě a v tu chvíli mě došlo, že je možné, že v nadstavbě po interních záležitostech Sparty, která se to s ním určitě vyřeší, může nastat situace, kdy Preciada už v dresu Sparty neuvidíme. A on je to sice vynikající hráč, ale myslím si, že ztrácí kredibilitu a důvěru toho klubu a potom si vemte, že můžete hrát opravdu zápas o titul přímo ten jeden a už vlastně se na něj nemůžete spolehnout, protože je možné, že on předvede další takový blikanec a oslabí ten tým, takže uvidíme, jak se s tím Sparta vypořádá, ale je dost možné, že Preciado už v dresu Sparty nenastoupí.
Tak pojďme do Liberce, kde došlo definitivně k převodu většiny akcí na nového majitele Ondřeje Kaňu, který hned vyhlásil útok na pravidelnou účast v evropských pohárech. Hovořil dokonce o Lize mistrů. Tak mě kluci zajímá, zda je to realistická vize, taková, řekněme, dejme tomu každoroční konferenční liga pod ještě jeden, či ne?
Ondřej Kania je mimořádně úspěšný mladý podnikatel, tuším, že mu teprve 31 let a i tak dokázal vybudovat vlastně skvělý jako podnik a teď přebírá nebo přebral Liberec. A já si myslím, že ta představa je z mého pohledu reálná v určitém časovém horizontu a určitě bych to Liberci přál. Složil ten realizační, nebo respektive to vedení složil tak, jak chtěl. což je základ. Má tam lidi, kterým důvěřuje a myslím si, že může přinést do českého fotbalu nový vítr a vlastně i nový způsob nějakých obchodních praktik, protože mi přijde, že je trochu jiná sorta než ti ostatní majitelé klubů. Je prostě mladý, drzý, agresivní a myslím si, že se zatím bude. A uvidíme, já bych jim to rozhodně přál.
Mě Kania baví právě tím, jak je jiný oproti jiným majitelům. Baví mě směrem fanouškům. Myslím si, že on představuje trošku styl, jakým se dneska ten fotbal může dělat, jakým se vyvíjí i ty trendy ve společnosti, aby ten celek byl atraktivní, aby zajímal fanoušky, zajímal lidi. Vidím to u nás najednou, jak i na číslech, co se týče čtenosti článků a zájmu, tak najednou Liberec šel do popředí, vystřelil někam, kde poslední léta vůbec nebyl, i když třeba výsledky měl. Takže tenhle styl je zajímavý. Na druhou stranu říct pak něco o trenéru Kozlově, vlastně, že nic neřeknu, tak to jejich vyjádření bylo takové trošku nešťastné. Uvidíme, jak to bude, co jsou zprávy ze zákulisí, tak spíš už trenéru Kozlovi bylo oznámeno, že už pokračovat nebude, což mi přijde docela zvláštní, kdyby se Liberci podařila ještě uhrát konferenční liga, ale každopádně trenérovi končí smlouva po sezóně a bude se řešit, co dál, ale je možné, že opravdu Liberec už je domluvený například s Radoslavem Kováčem. Ty trenérské šachy budou v létě konec konců mimořádně zajímavé. Že opravdu Liberec i tu sílu, co má aktuálně na hřišti, tak on to vůbec není špatný tým. Já ho viděl dvakrát proti Plzni, celkové skóre 6-1 proti třetímu týmu ligy a čtvrtfinalistovi konferenční ligy je super výsledek a hráči jako Tupta, Kulenovič, Christian Friede, který je teď zraněný, vzadu Matěj Chaluš, Gália, opravdu tam najdete jako spoustu zajímavých tváří, které se můžou dál jednak zobchorovat a jednak zlepšovat. A jsem přesvědčený, že Jan Dezmar má na léto určitě připravená další zajímavá jména. A pokud opravdu Ondřej Kania myslí vážně to, že do Liberce bude pumpovat nějaké peníze a půjdou tam investice i do třeba opravdu ještě zajímavějšího kádru a do kádru takového, který se nebude každého půl roku měnit nebo se nebude lepit hráči na hostování, tak to může být celek, který může atakovat i příčky Plzně, může opravdu útočit i do horizontu 2-3 let opravdu na ty nejvyšší místa, protože jak pan Kania řekl správně, tak Liberec je vlastně po Spartě, Slávy a Plzni poslední 15-20 let se nejúspěšnějším celkem a je jediným, kdo krom těch tří velkých celků vyhrál titul, takže ty zkušenosti tam s tímhle jsou a ty lidi, kteří tam teď přišli s Ondřejem Kaniou do vedení, tak to je správně vybraný realizák a opravdu se na Liberec v dalších sezónách těším.
Já souhlasím a právě to, jak říkal Jonáš, s tou fluktuací hráčů, ta se musí prostě snížit. Pokud ten Liberec má ty ambice, o kterých pan Kania mluví, tak to nemůže fungovat na bázi hráčů na hostování, ale prostě tam se musí ustálit nějaký celek, udělat se prostě jádro, které bude vyloženě liberecké a ničí jiné a doplnit se o zajímavé hráče a potom je to slibná a zajímavá budoucnost pro Liberec, rozhodně.
Liberci měla v posledních letech poměrně blízko Slávy a v jednu chvíli si z něj udělala téměř svoji farmu. Teďka vidíme, jak si spolu pánové Kaně a Tvrdík skoro až notují. Tak očekáváte, kluci, že se na tohle spojenectví nějakým způsobem naváže a nebo to nepřipadá v úvahu vzhledem k tomu, že Ondřej Kaně je Spartan nebo donedávna, alespoň Spartan byl, jak on říká?
Ondřej Kaně, aby byl hloupý, kdyby si zavíral dveře do Edenu a do Slávy, když víme, jak široký je kádr Slávie, kolik hráčů pak Slávia je nucená nebo pouští do jiných klubů na hostování a kolik zajímavých hráčů samozřejmě je pak ze Slávie k mání. Ale bavili jsme se o tom před chvílí, ať byl to Šimon, že Liberec musí směrem do budoucna vydávat spíš tím, aby měl vlastní hráče, než aby spolehal na to, co zbyde ze Slávie nebo ze Sparty. Každopádně si myslím, že jde určitě o pragmatický vztah a bylo vidět i v té twitterové debatě, nejdřív trošku dost místa, kterou pak oba pánové, myslím, Melkánia a Tvrdík, mírnili, aby zahnali nějaké pochybnosti o tom, že snad se nemají rádi nebo něco podobného, že ani z jedné strany, pokud to samozřejmě zase se nestanou nějaké věci třeba ve vzájemném zápase nebo něco podobného, tak ty obchodní vazby budou fungovat, ale je možné, že samozřejmě Ondřej Kania se netají tou svou letenskou minulostí nebo to tím, že je spíše srdcem Spartan, takže třeba do budoucna pak bude spíš probíhat debata a diskuze nad hráči směrem Letná, Liberec, což je taky dlouhodobá tradice a těch obchodů tam proběhlo velké množství.
Ještě bych ocenil progresivní přístup pana Kanie, kdy vlastně záležitosti klubové v ohledu komunikace s ostatními kluby neřeší pouze on, ale i jeho manželka, která se do toho zapojuje také, a to mi přijde naprosto sympatické. Bohužel obávám se, že zrovna v tomhle případě se práce bude tahat i domů, takže uvidíme, jaký to bude mít vliv na jejich vztah do budoucna.
No, jako zatím mě to opravdu baví a jsem zvědavý, jakým oběma dvěma ten optimismus vydrží dlouho, protože jak známe český fotbalový rybníček, tak zdaleka ne všechno není takhle růžové a jsem zvědavý, co všechno na Twitteru a na jiných, nebo teď už X-ku, bude zaznívat od obou a jak to bude probíhat třeba směrem k výrokům rozhodčím a podobně v dalších věcích, ale každopádně paní Kania je rozhodně velmi zajímavou reprezentativní osobností Liberce a jsem zvědavý, jak pod ní klub bude fungovat.
Tak aby to nebylo zahalené jenom růžovým obláčkem, tak taky něco k faktu, že generálním ředitelem Liberce se stal Jan Nezmar, jehož jméno figuruje v odposleších. Nechvalně známým se stal ten jeho kontroverzní výrok o jízdě na červenou, který teď Nezmar připisuje kontextu doby a skrze Slovan vydal stanovisko.
Na oranžovou, Ondro, tě
pravím. Na oranžovou, samozřejmě. A skrze klub vydal stanovisko, kde uvedl, že vstoupil do fačer a je připraven na jednání před etickou komisí, tak mě, kluci, zajímá, zda ty schopnosti Jana Nezmara převyšují tu jeho minulost ve funkcionářské činnosti třeba ve Slávii natolik, že to novému majiteli stojí za to podstoupit.
On prokázal, že je mimořádný vyjednavatel, taktik. On je z mého pohledu nesmírně inteligentní a ten výrok na tu oranžovou je trochu nešťastný. Ale s přihlednutím na to, jakým způsobem funguje vyjednávání na poli českého fotbalu, ten výrok z mého pohledu není úplně nepravdivý a myslím si, že stále, nebo respektive snažíme se vymítit i ten čas, kdy se v českém fotbale jezdilo i na červenou. Takže on to zase takový přestřel od něj není. Samozřejmě je to všechno jako skryto pod tou rouškou toho, že on odešel těsně před tím, než vypukla ta aféra od poslechů, což v jednu chvíli vlastně vypadalo, že on to opouští schválně kvůli tomu, aby do toho nebyl nějakým způsobem zapleten. Ale já si myslím, že on je mimořádný v tom, co dělá a myslím si, že to si uvědomuje i Ondřej Kania a proto tam pan Nezmar je. Navíc zná ten klub perfektně, hrál tam dlouhou dobu, má k němu určitě nějakou citovou vazbu a vztah a myslím si, že on bude muž na správném místě. Ještě bych jenom podotknul sportovní ředitel, teda Teodor Gebreselassie, jestli se nepletu, a tam jsem zvědavý, protože ty zkušenosti vlastně z této pozice žádné nejsou a uvidíme, jak se mu v této pozici bude dařit, protože to určitě taky není sranda a musíte mít obrovský přehled, musíte umět fungovat s těmi hráči, vyjednávat s těmi hráči a s jinými kluby. Takže jsem zvědavý i na to, jak bude fungovat kooperace mezi panem Nezmarem a Teodorem Gebreselassiem.
Na druhou stranu, jak já znám teda ještě z jeho hráčské kariéry, tak on je mimořádně inteligentní, vnímavý člověk a jsem přesvědčený o tom, že on si každý takovýhle krok, který dělal buď ve své hráčské kariéře, nebo když se rozhodl pro tohle tedy vstup do managementu Liberce, tak on si tohoto velmi dobře všechno promýšlí, uvědomuje a jsem přesvědčený i o tom, že on už se na to chystal. Jan Nezmar byl teď oficiálně představen jako generální ředitel spolu s nástupem Ondřeje Kany, ale oni už se kolem libereckého klubu motali delší dobu, protože se čekalo spíš teď jenom na nějaké právní celé zprocesování té velké transakce, takže Teo si myslím, že už opravdu nějaké věci se učil, učí se, samozřejmě to není jednoduché, ale u ní jsem přesvědčený o tom, že to je schopný zvládnout, protože opravdu je to velmi chytrý a pracovitý člověk, takže spolu s Janem Nezmarem to může fungovat. Co se týče Jana Nezmara, on se na nás trošku na sport zlobil, když jsme napsali, že vlastně ho může vyšetřovat etická komise a že musel vstoupit do fačru kvůli té jeho funkci. On nám tvrdí, že to takto úplně není, že on by tam vstupovat nemusel ze své pozice a že tam vstoupil ze svého přesvědčení, čímž evidentně dává najevo, že je přesvědčený o tom, že i kdyby ho začala znovu řešit etická komise, takže bude očištěný. Pravda je, že já vlastně celý ten rok chodím průběžně na soud s Romanem Berberem a tam vlastně věci kolem Jana Nezmara se neřeší. Jan Nezmar nebyl u soudu ani v roli svědka, ani obžalovaného, takže z hlediska právního on je čistý, i když samozřejmě to, co se objevuje v těch odposleších, co zaznělo z jeho úst nebo z úst jiných lidí ze Slávie, tak lidsky mi to přijde za hranou, ale dokážu pochopit, že fotbalový rybníček a věci ve fotbale v Česku nějakým způsobem fungují a on se takhle choval zejména proto, že se takhle chovali i jiní lidé, kteří třeba v těch odposleších ani nejsou.
Mimochodem, jeden, když si zmínil tu kauzu Romana Berbera, tak tam státní zástupce požaduje 7 let vězení, peněžitý trest více než 5,5 milionů korun a taky zákaz činnosti a nejenom pro něj, ale figurují tam samozřejmě taky Roman Rogos a Michal Kánik. Jenom mě zajímá, v jaké to je fázi, protože pokud se nepletu, tak někdy během června by už měl být znám rozsudek. Je to tak?
Je to tak. Teď během dubna, myslím, že v druhé půlce, teď nevím z hlavy přesný termín toho soudního týdne, tak dojde na závěrečné řeči obžalovaných, takže promluví právní zástupci, promluví naposledy Roman Berber, který si u soudu vyjednal, nebo soudce Vladimír Žák to akceptoval, že Roman Berber se svým zástupcem Michalem Sýkorou promluví jako úplně poslední páteční jednací den, poslední ten v tom dubnovém týdnu. Květnový termín soudci nevyužijí k tomu, aby proběhlo další jednání, ale budou se řešit asi nějaké procesní věci a podobně a opravdu pak v červnu by mělo dojít na načtení rozsudku a ukončení této fáze soudního sporu. Samozřejmě pak ještě může dojít na různá odvolání a podobně. Jak to dopadne, si netroufám tvrdit. Státní zástupce je přesvědčený o tom, že ty důkazy, zejména díky odposlechům policie a dalších souvisejících věcích, jsou tak jasné, tak evidentní, že samozřejmě k trestu dojde, jak se k tomu postaví soudce, uvidíme, protože samozřejmě z úst obžalovaných nebo i právních zástupců také zaznělo spoustu argumentů, proč se Roman Berber cítí nevinný a že on není tou hlavou organizovaného zločinu fotbalového, který tady v minulých letech působil, takže uvidíme. Ale každopádně v červnu mělo by to být snad na den před nebo po zápase s Portugalskem, mám takový pocit, někde kolem našeho vstupu do Eura, tak by mělo být známo, jak tedy Roman Berber dopadl.
Pan Berber je zkáza českého fotbalu a nejen českého fotbalu, je to prostě člověk, který úmyslně ovlivňoval, poškozoval týmy, poškozoval lidi, kteří mu nebyli sympatičtí. hrál si s lidma tak, jak byla potřeba. I vzhledem k jeho minulosti, prostě pan Berber je člověk, který si zaslouží maximální trest za to, co dělal. A já doufám, že to tak bude, protože já toho člověka taky nemám rád a prostě je potřeba vymítit něco takového z českého fotbalu a je potřeba ukázat exemplární trest, protože tohle se prostě dělat nesmí. A ovlivňuje to i mladé hráče, ovlivňuje to jejich vývoj kariéry, pokud nastoupí nějaký mladý hráč na začátku své kariéry a je v nějakém zápasu, který nebo byl v zápasu, který byl ovlivněn, tak to má i místo třeba na jeho vliv, na jeho místo v sestavě, to má prostě jako vliv. A to mě právě rozčiluje, protože potom ti mladí kluci, kteří mají dobře rozjeté kariéry a můžou být přínosem pro český fotbal, tak si sednou na lavičku, jelikož jeho tým třikrát prohraje a z toho dvakrát je zařízne rozhodčí. A to je prostě věc, za kterou Berber musí dostat exemplární trest a musí být ukázáno, že takhle prostě ne, Hošánku, takhle ne.
Jan Nezmar se s Romanem Berbrem scházel, říkal, že se pohybuje v šedé zóně, v těch posleších taky třeba hovoří o bráncích Slávě, cituji, jako o negrech, tak neobáváte se, kluci, že se něco takového bude v Liberci opakovat?
Rozhodně ne, na tohle to si Jan Nezmar 100% dá pozor, pokud se rozhodl znovu vstoupit do fotbalu, tak samozřejmě moc dobře ví, že dnešní situace je odlišná, ve českém fotbale zůstává milion a tisíc dalších problémů, které se neřeší, které jsou v souvislosti hlavně s vedením na fačru špatně a o tom bychom se tady mohli bavit další hodiny a byl by na to asi úplně jiný speciál podcastu, ale Jan Nezmar bude chtít i očistit svoje jméno, o to on hraje taky, protože on nemá hroší kůži, on je taky velmi chytrý člověk, vnímavý, i si myslím, že je poměrně citlivý, takže mu určitě není jedno, co se kolem jeho jména točí, co se kolem jeho jména řeší, on samozřejmě moc dobře ví, jak se choval, v jakém prostředí se pohyboval v té své předchozí éře fotbalové zase na Slávii a teď to bude chtít odčinit a i když, jak jsem říkal, je tady spousty problémů, tak stylem, jakým se jednalo za Romana Berbra, tak to teď úplně nejde. Neříkám, že nefunguje všemožný slovník mezi funkcionáři a že kdybychom slyšeli telefonní hovory, jak spolu komunikují někteří lidé v českém fotbale, tak to samozřejmě vidět, asi slyšet ani asi jako radši nechceme, ale i tak se ta doba posunula a tohle to si Jan Nezmar určitě uvědomuje.
Já bych zase potřeboval říct to, že otázka, jestli Jan Nezmar měl na vybranou, zda bude komunikovat s nimi nebo nebude. Kdyby je úplně odřízl, on prostě ví, že je to biznis, on prostě ví, že musí nějakým způsobem fungovat hybridně. A on je nemohl odříznout, ačkoliv by třeba chtěl. Protože v tu chvíli, jak jsem říkal, pan Berber by se mstil. A to by znamenalo prostě špatné zprávy pro Slávy, ovlivnil by peníze, výhry, prémie, všechny tyhle aspekty. Takže pan Nezmar je prostě v tuhle chvíli, já ho beru jako biznesmena a beru ho jako člověka, který musí přemýšlet takticky dopředu. A proto nastala tahle situace, že i komunikoval s těmi lidmi a nějakým způsobem se domlouvali a museli najít nějaký konsenzus. A takže já bych se ho vlastně chtěl v tuhle chvíli trochu zastat, protože pan Berber je známý těmi praktikami, že pokud se mnou nebudete komunikovat a pokud půjdete proti mně, tak jste automaticky můj nepřítel a přesto cesta nevede a já vás prostě zničím.
Na druhou stranu bych z Jana Nezmara nedělal žádného pana dokonalého nebo něco takového. Jasně, já vím, jak to myslí Šimon. Protože ty věci, které si člověk přečte ve spisu z odposlechu, tak tam, jestli tam opravdu jsou takové náznaky, že třeba Slavia prostřednictvím Jana Nezmara nebo někoho dalšího platila Romanu Berbrovi za to, že jí pomůže k titulu. To samozřejmě nelze prokázat právně asi, protože nebo určitě jinak by to k soudu šlo, ale to je samozřejmě věc, která je absolutně neakceptovatelná a kdyby tohleto opravdu takhle bylo, tak Vítem Nezmarem, tak se do fotbalu vůbec nevracím a ani Jan Nezmar by potom neměl v českém fotbale co dělat, i kdyby se tak chovalo víc lidí, ale to je jako, i v té době, která probíhala, tak to je naprosto za hranou a neakceptovatelné.
Když si možná nikdo neuměl představit Plzeň v lize mistrů a hle, stalo se a dokonce několikrát, tak dokážete si, kluci, představit spojení Liga mistrů a Liberec, Šimone?
Jak už jsem říkal, je to sympatická představa. Je to prostě, já si myslím, že aktuálně ten klub bude vzkvétat pod tím panem Kaniou a já si to přeju. Teď my chceme všichni, aby český fotbal rostl, aby se zlepšoval, aby zbuzoval ve světě lepší zvuk, aby nás to všechny bavilo, abychom mohli chodit na velké zápasy. Já si to do budoucna dokážu představit a uvidíme, jak s tím ten klub naloží. Mně je Liberec sympatický a myslím si, že je to krásná představa a vlastně v průběhu let i dost možná reálná. Minimálně evropské poháry by se tam mohly hrát.
Evropské poháry 100%, to si myslím, že může klapnout už teď na jaře, protože když vidíme situaci v tabulce od 4. místa níž, tak tam je spousta týmů v krizi, teď najednou vylétl Baník, může vylétnout ještě někdo další, takže tam to pro Liberec určitě ještě je hratelné. Liga mistrů a atakování pozice Sparty, Slavie a myslím si, že i Plzně, tak k tomu má Liberec ještě hodně daleko. Musí vyřešit nejen situaci ohledně kádru, ale další věci, co se týká infrastruktury klubu, trávníku především, který je v Liberci dlouhodobě špatný vlivem různých věcí, ale je to i věc, kterou Ondřej Kania zmiňoval, že se na ní chce podívat a chce se zasadit o to, aby to hřiště v Liberci bylo v lepším stavu. Jde o akademii, o mládež a dalších x věcí, které souvisí v dnešní době nevyhnutelně s tím, že je potřebujete mít na top úrovni i v českém fotbale, což je samozřejmě super zpráva, že český fotbal už je na takové úrovni, že bez těchto fungujících věcí už vlastně na tom absolutním vrcholu v Česku nemáte vůbec co dělat. Takže Liberec čeká hodně práce, ale jsem na něj hodně zvědavý a jsem opravdu rád, že do českého fotbalu vstoupil někdo, kdo má takový ten drive, elán a chce to posouvat zase do té evropské kvality třeba.
Jenom teda bavíme se v horizontu zhruba 5 až 10 let, tam není možné, že by se tohle stalo za sezónu, za dvě, to je nereálné absolutně, ale pokud přihlídneme k tomu časovému horizontu, tak já prostě věřím, že to tam půjde nahoru v tom Liberci a přeju si to.
Když je tu Šimon, tak si pojďme rád i kratičké druholigové okénko. Vy jste, Šimone, s Viktorkou v páteční předehrávce vyhráli ve Vlašimi a odpoutali se od sestupových pozic. A teďka máte v neděli dopoledne Kroměříž, která je na tom bodově stejně. Je to pro vás hodně zásadní utkání?
Naprosto zásadní utkání. My budeme muset doma vyhrát a ten zápas ve Vlašimi tam konečně šlo vidět, že jdeme tam zvítězit, jdeme hrát poctivý fotbal, jdeme hrát dobrou přechodovou fázi a hrát aktivně. Bylo to extrémně náročné utkání a myslím si, že už teď máme všichni v hlavě ten následující zápas, který pro nás prostě bude klíčový a mohl by udělat velký krok k té záchraně. Takže jsem na to upřímně zvědav, protože Kroměříž rozhodně není slabý soupeř a je to takový ten, jak se říká, nechutný tým, se kterým se prostě nehraje dobře. A těším se na to, je to velká výzva a doufám, že to zvládneme.
Druhá liga je teď zajímavá soutěž, Šimonovi a Viktorce přeju hodně štěstí, aby nějaké body udělali a určitě druhou ligu zachránili. Já jsem zrovna včera dělal větší rozhovor s Karlem Krejčím, který vyjde u nás ve Sportu zítra. A tak jsme se právě bavili o kvalitě druhé ligy, o situaci v Příbrami nebo i v jiných klubech, která kolikrát není úplně růžová. A když jsem tak poslouchal Karla Krejčího, tak hlavně si přeju, aby v druholigových klubech šlo nahoru právě to zázemí a infrastruktura, že i kluby jako Zbrojovka třeba, která vlastně, to je prvoligový klub za mě s tou tradicí a ze vším okolo, tak právě na tu infrastrukturu strašně doplácí. To samé Vyškov, který chce hrát, nebo chtěl by asi hrát první ligu, ale hrál by v Drnovicích, a tak myslím, že i na Žižkově, byť to má své kouzlo, atmosféru, tak tam taky je co, na čem pracovat a co zlepšovat, a vlastně takhle můžeme jmenovat opravdu většinu klubů. Líbí se mi třeba, že v Táborsku chystají nový stadion, a tohle to mi přijde jako nejsmysluplnější cesta z té druhé ligy, že chystají zázemí, chystají infrastrukturu a pak s tím chtějí do první ligy, a pak je asi ta cesta taková, že v první lize může ten klub se držet déle, a celkově pak ten rozvoj té druhé ligy bude hodně právě o těch financích, které by mohly se přinést teď i z těch vyšších peněz, televizních práv a podobně.
Co se infrastruktury druholigových týmů týká, tak tam je to celkově obrovský problém, jak říkal Jonáš. Ten propad mezi první a druhou ligou, co se týče tréninkových ploch, regenerace, přípravných prostorů na video, opravdu, když se zaměříme na všechny aspekty, které ten profesionální hráč potřebuje využít, tak ten rozdíl je obrovský. Když já jsem přišel z Táborska na letní přípravu do Českých Budějovic, tak jsem jenom valil oči, protože jsem nechápal, jak to, že o pár kilometrů vedle je tak markantní rozdíl v tom, jak se ty hráči mají a jak je o ně postaráno. A na to navážu, jak říkal Jonáš, už minule jsme se bavili právě o příchodu pana Vozábala do Táborska, a on je vlastně jeden z těch lidí, co se podíleli na tom, jak to v těch Budějovicích ta infrastruktura vypadá. A tohle samé bude chtít udělat právě v Táborsku. A když se mu to povede, tak to bude jedině dobře.
No a do Táborska vlastně shodou okolností jedete příští středu, je to tak?
Ano, ano, a tam to bude hodně těžké. No. Táborsko je rozjeté a pod tím panem Nádvorníkem hraje opravdu výborný fotbal a má to skvěle vylazené ten tým. No, tam to bude hodně těžký.
Ještě mě, Jony, zajímá Karel Krejčí a tvůj rozhovor do deníku Sport, co vlastně říkal k té své štaci v Příbrami, protože víme, že on dovedl klub do baráže, ale teď vlastně na jaře tam to úplně nesedlo, prohráli se asi 3 zápasy z těch 4 kol, navíc byly Příbrami odečteny nějaké body kvůli nesplaceným penězům pro hráče. Teď to tedy po panu Krejčím převzal Roman Bednář a hned tedy vyhrál s Příbramí na Dukle, ale jaké z toho měl pocity sám Karel Krejčí?
No tak on mluvil o tom, že měli poměrně povedenou zimní přípravu, že s týmu měl dobrý pocit, ale na druhou stranu jim vypadl schopný hrotový útočník, že on tlačil na vedení, aby někoho přivedli, že potřebuje střelce, který je schopný dát 10-15 gólů typu Tomáše Wagnera, který tam působil v té minulé sezóně. A to se nepovedlo a na to asi Příbram dojíždí. Dojíždí pak samozřejmě na celou řadu dalších problémů, které jsme trochu naťukli. On říkal, že vlastně ten jeho konec přišel tak trochu i po vzájemné dohodě, že klubu cítili, že je třeba dát tomu trochu nový impuls, že on věří tomu, že když se vymění pozice hlavního trenéra, že to ty hráče v kabině nabudí i k tomu, aby třeba ještě víc šlapali, a že Roman Bednář na druhou stranu je zárukou toho, že bude pokračovat v té jejich cestě, kterou začali před rokem zhruba, což znamená pracovat hlavně s mladými hráči, protože jim ani v jejich situaci nic jiného nezbývá samozřejmě, ale že měl dobrý pocit z toho, že se pod jeho vedením a i pod vedením Romana Bednáře podařilo celou hráčů zlepšovat, že dobře pracovali v tréninzích, že vlastně měli tu motivaci přes všechny ty problémy, které jsou Příbrami, tak na sobě dřít, a vlastně viděli to jako nějakou cestu, třeba jak se ukázat skrz tu druhou ligu směrem k lepším angažmá v jiných klubech. A a že Příbram pořád má tu vidinu té baráže třeba, že by to chtěli zkusit, ale sám přiznává, že dneska je ten, jak o tom mluvil Šimon, rozdíl v klubech první a druhé ligy takový, že vlastně ten tým, který nepůjde přímo z prvního místa z druhé ligy, tak to bude mít velmi složité a snad se ani nepovedlo ještě, aby v baráži uspěl druholigový celek proti tomu, kdo jde do baráže z té nejvyšší soutěže.
Jony, jenom se musím zeptat, jak jsi mluvil s panem trenérem, zajímalo by mě, mluvil jsi o určitých problémech, tak zda jste naťukli i téma peníze v Příbrami, protože vím, že hráčům nechodili třeba 4 měsíce výplaty a museli si hledat i jiný způsob obživy než hraním fotbalu, takže jenom jestli jste se bavili i o tomhle, to by mě zajímalo.
Určitě jsme to naťukli, něco v tom rozhovoru bude. Trenér Krejčí, protože on je Příbramák, že je tam, tak on říkal, že nechce a nebude na ten klub nějakým způsobem plivat a poškozovat ho, ale samozřejmě ty finanční věci tam byly, z toho samozřejmě vznikl i ten oborový odpočet a jsou, a pro ty kluky to kolikrát vůbec není jednoduché. I to, co jsme se bavili mimo třeba, tak opravdu to jsou věci, které jako zažívat nechcete vlastně v profesionálním klubu. Teď hráči něco doplaceného mají, takže snad to nějakým způsobem funguje, ale samozřejmě je to všechno lepené všemožně, protože prostě ta situace v Příbrami, jako co se týče peněz, je špatná. On mluvil o tom, ale že to není problém jen Příbrami, kde to je asi určitě extrémnější než třeba v jiných druholigových klubech a je to náročnější. Já vůbec si to osobně nedokážu představit, jak takhle může člověk, který se tím fotbalem vlastně má živit, jak může fungovat, přežívat a soustředit se vůbec na to, aby podával nějaké výkony, ale říkal, že to není otázka jen Příbram, je to asi bude Šimon vědět, protože se v druholigovém prostředí pohybuje, že to je záležitost i jiných klubů, kde jsou ti hráči taky v situacích, kdy ty peníze nechodí úplně včas a to samozřejmě nemá s nějakou profi úrovní bohužel nic společného, ale děje se to.
Já musím jenom říct citát, život je jeden z nejnáročnějších a fotbalistů v obzvláště. Konkrétně ve druhé lize je to opravdu náročné skloubit všechno dohromady a není to žádná sranda. A potvrzuju Janiho slova, děje se to na více místech než jenom v Příbrami. Je to vlastně docela běžné.
No, tak to můžeme rovnou udělat takový oslý můstek, ještě než přejdeme k poslednímu bloku dnešního vydání, protože mě zajímá, kluci, váš názor na to, co se děje v Brně, jelikož Zbrojovka teďka naposledy nestačila ani na poslední Prostějov. Už v týdnu předtím trenéři Jílek, Bílek i Gula měli odmítnout pozici trenéra, kde tedy zatím zůstává pan Polách. Zbrojovka vyhrála naposledy začátkem listopadu, tak myslíte, že může být ještě hůř?
Tak já začnu teda, to asi pak Šimon zhodnotí lépe jako insider druholigový, ale ze Zbrojovky je mi smutno. Jako, je mi s ní smutno čím dál tím víc. Každý týden mi přijde, že je to horší a horší, že z toho klubu je cítit apatie, naštvanost, možná i bezradnost trochu, jak z té situace vylézt. Že je to klub, který jednoznačně deklaroval před sezónou, že chce zpátky do první ligy, že měli na to podle asi svých představ i kádr rozpočtově, jak byl ten rozpočet sestaven, tak asi je taky výš než u jiných druholigových celků, ale kupí se to tam a ta frustrace z toho, že se nedaří prodej klubu, že se táhne příchod nového investora, nejdřív už se mluvilo o tom, že jsou s panem Bartoňkem nějakcí investoři domluveni, pak z toho vycouvali. Jednání pana Bartoňka moc nechápu, nerozumím tomu. Já osobně, kdybych měl chodit na svůj klub, který vlastním s ochrankou a poslouchal bych tam takové věci, které tam on musí od fanoušků Zbrojovky si vytrpět, tak bych to neměl zapotřebí. Samozřejmě nemůže se ustupovat nějakým radikálním fans a vůbec to jako nepatří do toho, já to odsuzuju, i v Budějovicích se to třeba dělo, děje se to teď v Olomouci, kde se vystupuje proti stávajícím vedení a když už to pak překračí mantinely nějaké lidské slušnosti, jak je to špatně, ale ve zbrojovce jednání pana Bartoňka opravdu nechápu, že ten klub nechal dojít do takového stavu a všichni víme, že tam neodpovídá velikosti města, velikosti klubu, to zázemí, které tam je, je špatně a z mládeží a tam by se mohli pokračovat, opravdu to je zase skoro od A až do Z a vlastně v téhle situaci ani si nedovedu představit, že by zbrojovka měla co dělat v lize, jo. To pak řekne Šimon po té herní stránce třeba lépe, ale jenom takhle, když si tohoto člověk vyhodnotí, tak asi zbrojovka ani nemůže chtít do první ligy za současné situace.
Právě já bych na to navázal jenom tím, že zbrojovka aktuálně na mě působí jako průměrný druholigový klub, co se týče předvedené hry. Je to pomalé, je to bez pohybu hráčů, bez balónu, je to nenápadité, je to prostě průměrný druholigový fotbal. A jak Ondra říkal, odmítávání trenerských pozic na postu zbrojovky vypovídá samo o sobě. A teď si představte, že jste v kůži toho trenéra, který tam trénuje a víte, že klub schání nové trenéry a že vy jste vlastně ta poslední varianta, když nic dalšího nevyjde a nic dalšího nevyšlo a on tam teď musí zůstat a bude tam dál trénovat a zajímalo by mě, jak se on sám cítí, protože je to vlastně taková dehonestace té jeho práce, protože doufejme, že za ním aspoň přišli a řekli mu, hele, teď zkusíme najít trenéry a prostě pokud se trenér najde, jdeš pryč, pokud se nenajde, budeš tady. Doufejme, že ty karty byly rozdané dopředu, ale pokud by to proběhlo za zády trenéra, tak mi to přijde poněkud zvláštní a hlavně musí to být degradující pocit, je to něco těžko představitelného. Prostě budeš tady, pokud nepřijde nikdo jiný. Je to nepříjemné, ale zase zbrojovka je v situaci, kdy ten impuls by tam pravděpodobně přijít měl.
Tak jo, pojďme do Plzně, ta si v odloženém čtvrtfinále poháru poradila s Jabloncem a v semifinále se utká se Zlínem, a to doma. Jony, na úvod mě zajímá, zda očekáváš, že má Plzeň finále na dosah a ba co víc, že může být i favoritem na zisk trofé.
Já jsem to i napsal v nějakém komentáři, že Plzeň teď pro mě je favoritem českého MOL Cupu, protože Sparta se bude soustředit na ligu, navíc vidíme, jak Sparta v současné době vypadá, ale to samozřejmě neznamená, že za 2-3 týdny bude Sparta zase na tom jinak, ale Plzeň po tom poháru půjde všemi možnými prostředky, nebo dá do toho všechny síly, v lize prakticky nemá o co hrát, takže tady ty karty nahrávají Plzni, pokud by nepřešla přes Zlín ještě doma v tom semifinále, tak to by pro ně bylo ohromné zklamání a to si nikdo asi ani nechce a nedokáže představit, takže tam vidím, že ta cesta do finále je a pak je to o jednom zápase a pořád si myslím, že Plzeň na tuhletu trofej si moc chce sahnout, ale teď všichni koukají na to, co se bude dít ve čtvrtek, protože to je svátek asi teď nejen pro Plzeň, ale pro celý český fotbal, protože je to poslední pohárový zástupce a ve čtvrtek, jak na Plzeň doteď skoro nikdo nekoukal kvůli tomu, proti komu hráli Sparta a Slavia, tak teď si myslím, že Plzeň už bude zajímat nejenom lidi ze západočeského regionu.
Jenom bych rychle otevřel ty semifinálové boje, respektive to, že Plzeň čeká Zlín, což je papírově o poznání silnější soupeř, než kterého měla Sparta, tím myslím Opavu. A ten zápas mezi Spartou a Opavou, to bylo zajímavá. To byla zajímavá podívaná. Opava hrála výborně defenzivně a její breaky jako letenským opravdu dělaly problémy. A takže on ten MOL Cup je to strašně nevyspytatelné. Je to vlastně o jednom zápase, který musíte zvládnout. A ty rozdíly, co se týče třeba postavení v tabulce v lize, mažou. Ten Zlín to dotáhl do semifinále MOL Cupu a pak pokud se vyhecuje a stane se nějaká chybka nebo tohle, tak je to prostě otevřené. A v tom je ta krása těch pohárových zápasů toho MOL Cupu a proto mně přijde MOL Cupová soutěž moc atraktivní. Já ji mám rád.
Očekáváš, Šimone, že Brian Priske nechá v bráně Vojtu Vorla nebo zacukají nervíky a dá tam Pítra Vindála na finál?
Nechá tam Vojtěcha Vorla. Vojtěch Vorel podle mě za Spartu kdykoliv nastoupil, tak ji podržel. Neudělal žádnou zásadní chybu a myslím si, že i on je jeden z těch strůjců, který si zaslouží po případě v tom MOL Cupu ten úspěch, protože si tu soutěž odchytal. Takže já bych ho určitě neměnil a myslím si, že ho nezmění ani Brian Priske.
Jone, tím, že je to vlastně teď celé posunuté, tak jaký termín pro pořádání finále je podle tebe realistický?
No tam se čeká na to, jak Plzeň teď dopadne s Fiorentinou. Je tam ve hře ten začátek května, kdy ale by mohl, kdyby se to krylo s případným semifinále, pokud by tedy Plzeň se podařila senzace a ještě šla o krok dál. A druhá varianta je pak až na závěru května, myslím, tam jsou takhle dva květnové termíny, kdy tedy už by měla Plzeň dohráno a zároveň by to bylo někdy v rámci nadstavby, mám pocit, nebo před, no, protože těsně před nadstavbou to nejde, tam zase je to týden po plzeňském semifinále, takže by to bylo příliš brzo po tom semifinále, že i co se týče nějakých technických záležitostí a vůbec ticketingu k tomu zápasu a podobně, aspoň takhle nám to vysvětlovali lidé z Fatscheru. Já si myslím, že buďme realisté, že jako by bylo velké překvapení, kdyby Plzeň ještě šla jedno kolo dál, takže bych odhadoval, že k tomu finále dojde na začátku května.
Kromě toho dvojzápasu s Fiorentinou čeká Plzeň taky nedělní šlágr proti Slávy. Kluci, bude to Plzeň, která podle vás rozhodne o titulu?
Já si myslím, že nás čeká opravdu napínavé utkání. A myslím si, že ačkoliv Slávie je teďka v laufu, tak to nebude nic snadného. Plzeň vždy, veme si, Plzeň prostě proti těm velkým soupeřům umí. Dala 4 Spartě a v tom je vlastně nevyzpytatelná Plzeň. Ona dokáže tyhle ty takticky náročné utkání zvládnout s grácí. A prostě umlčet úplně všechny na té druhé straně. V tom je její nesmírná síla a jsem na to zvědav. Já si nedokážu troufnout, jak by to skončilo nebo takhle, ale troufnout si dokážu říct, že nás čeká opravdu nádherné utkání a měl by se na něj podívat každý. Bude pěkné.
Bude hodně i záležet na tom čtvrtku samozřejmě. Plzeň pro čtvrtý zápas má ohromnou nevýhodu, že tam půjde rozbitá. Máte díky dispozici snad jenom pro ten čtvrtek asi jenom 13 hráčů z toho základního kádru. Na druhou stranu na neděli budou zase ti, co nejsou na soupisce, což je Čejk Sovare, což je Mecoko, což je Milan Havel, tak ti zase budou pak na neděli čerstvý Jan Kopic, který je vykartovaný, Samson Bech taky, takže to je 5 hráčů, kteří nemůžou být, nejsou k dispozici na čtvrtek, ale jsou k dispozici na Slávy, takže je velký předpoklad toho, že vlastně to Plzeň nabije na Slávy, tak jako tak, protože tyhle hráči půjdou hrát, aby byli i před tou případnou odvetou potom aspoň ti vykartovaní, rozehraní, což znamená Kopic, Dvech, a to jsou oba v dnešní době hodně, hodně důležitý členové sestavy. Kopic teď hraje ve velmi dobré formě. Musím říct, že jsem ho takhle dlouho neviděl, rozehraného a rozjetého, že opravdu teď Plzni hodně pomáhá, pomohli jí zařídit víceméně to čtvrtfinále MOL Cupu. Takže to bude teď pro čtvrtek velká ztráta, ale na Slávy zase plus. A jak říkal Šimon, Plzeň ty velké zápasy umí. V letošní sezóně porazila jak Spartu, tak Slávy, takže to bude zajímavé, ale odhadovat ten výsledek je těžké. Já bych ale pořád trochu favorizoval Slávy, která mi teď přijde v lize opravdu hodně, hodně koncentrovaná, silná a pořád Plzeň ten čtvrteční zápas bude mít v nohách a pokud půjde do odvety, do Itálie, pojede v nějaké hratelné pozici, což doufám a věřím, stejně jako asi další čeští fanoušci, že tak tomu bude, tak samozřejmě ten zápas ze Slávy bude trošku na vedlejší kolej, což by samozřejmě v jiném případě vůbec neexistovalo.
Ještě je tam jedna komplikace a to je zranění a operace kolena Jana Sýkory. To je samozřejmě pro něj asi hodně velká rána a čára přes rozpočet, Jony.
No, jako Honza je velký smolář, nebo má bohužel na tohle to dojíždí celou kariéru. Teď dlouho čekal na to, než dostane prostor, protože na začátku zimní přípravy se zranil, naštěstí to nebylo tak vážné jako teď, ale vynechal velkou část těch tréninků, takže si nemohl zajistit nějak místo v základu a musel si počkat na tu šanci. Teď, když si ho Plzeň chystala do základu právě pro zápas s Fiorentinou, tak se mu stalo tohle. Mně se moc nelíbilo to dojetí Boháče, který ho tedy zranil při té střele. Chápu, trefil míč, takže to vlastně jako faul nebyl ani, ale samozřejmě to je zákrok, který možná Honzovi už zničil zbytek kariéry. Jo? Nerad to říkám, ale bude to mít strašně těžké se ještě dostat zpátky. Samozřejmě záleží na rychlosti regenerace, jak to koleno bude po operaci vypadat, ale i z Plzně zaznívá, že to nebude ani na začátek nové sezony, takže jestli v průběhu podzimu to zkusí, myslím si, že to je druhé koleno, než co měl operované před 2 lety, takže vlastně bude mít obě kolena už takhle jako po operaci vazů a ve 30 letech to není legrace, takže přál bych mu samozřejmě, aby ještě nějaký rok přidal a dostal se na tu svoji top úroveň, kterou měl v Plzni pod Michalem Bílkem v titulové sezóně, ale trochu se obávám, že už to bude opravdu hodně těžké.
Jenom k těm kolenům. Každý běžný člověk ví, že po operaci to koleno už nikdy není takové jako dřív. A co se týče profesionálního fotbalu, tak tam jakákoliv operace a jakýkoliv invazivní zákrok do toho kolena je prostě pro toho hráče velká komplikace. A když se vám to stane na jedné noze, tak je i dost velká pravděpodobnost, že se vám to stane na druhé, protože tu jednu odlehčujete a tu zdravou zatěžujete více, protože si na ní dáváte pozor. A on už taky není nejmladší. A Je to prostě nepříjemná zpráva. Já bych si přál, aby ve fotbale žádná zranění neexistovala a je to hrozně nepříjemný. Myslím si, že i on teďka bude mít těžký období před sebou.
Kdo za vás by mohl být za Plzeň takovým faktorem X? Tomáš Chorý, Pavel Šulc nebo Martin Jedlička?
Já jsem jenom chci říct rychle, nejsilnější stránka Plzně je to, že jsou tým. Nejsilnější stránka Plzně je dlouhodobě to, že je tým, ty individuality rostou z toho týmu, ty individuality vykrystalizují z toho, jak oni hrají jako celek a i teďka si myslím, že tu roli jednoho z těch klíčových hráčů splňuje brankář Jedlička. On naprosto fantasticky navázal na odchod Jindřicha Staňka a dokázal, že už je prostě připraven na velké zápasy a za mě, z mého pohledu, je to fantom v bráně. Je to prostě nevysoký golman, je to takový řízek, bych ho nazval, je prostě svůj, působí na mě i lehce flegmatickým dojmem, že se prostě z ničeho nepodělá a je mi strašně sympatický. Mám opravdu slabost pro Martina Jedličku, musím říct, jako pro golmana.
Já právě bych využil toho, že když tady Šimon naťukl Jedlu, tak jak právě se dívá na ten jeho handicap výškový bráně, protože mě taky jako teď udivuje tou svojí povahou, tou flegmatičností, jak to zvládá ty zápasy opravdu, hlavně ze servet to zařídil, tu odvetu zařídil on vlastně tím penaltovým rozstřelem, jak to zvládl naprosto suše opravdu, jako a i tím, jak si stoupil do brány po Jindřichu Staňkovi, ale na druhou stranu, jak moc je velký tenhle limit pro jeho další kariéru i třeba směrem k tomu, že se o něm mluvilo i, že by mohl nakouknout do reprezentace, on byl v mládežnických výběrech a jestli na to, jak moc na to ty trenéři koukají, protože třeba co vím ze Sparty, tak Brian Priske, brankáře, který má pod 1,90 m, tak ho vůbec jako nebere, ať umí cokoliv.
Jediný handicap, který to může pro Martina Jedličku znamenat, je ten, že se nepodívá do nějakého klubu, kde bude trenér, a který nebude brát brankáře pod 190 cm. Každopádně on s tou výškou je celou svoji kariéru. Já si ho pamatuju zhruba od jeho 17-18 let a on je úplně stejný. On prostě chytá s podobným stylem a je to až neuvěřitelné, jak on si dokázal prosadit ten svůj styl i do velkého fotbalu. Protože přece jenom ten skok z mládeže do dospělého fotbalu je velký a spoustu trenérů chce, abyste se chovali jinak. On se jinak chovat nebude, on bude vždycky stejný a to je mi na něm to nejsympatičtější. A ten handicap v tom nevidím. On s tou výškou umí excelentně pracovat, má výborný výběr místa v bráně, jakoby tušil, kam ty míče půjdou a je tam o chvilku dřív. Takže jako handicap to nevidím a myslím si, že to potvrdí, respektive potvrdil jak v lize, tak v těch evropských pohárech. Je to prostě borec.
Takový bys jiný upozornil na straně Fiorentiny nějakého hráče. Asi můžeme začít klidně u Tondy Baráka, tak mě si zajímá, zda je dobře, že zůstal ve Fiorentině a nešel třeba do Neapole a má teď tu garanci minutáže na hřišti.
Tonda teď hrál naposledy v základu velký zápas na Juventusu, takže opravdu po té zimní, v tom zimním přestupovém období, kdy se právě mluvilo o tom, jestli odejde, neodejde, tak teď se do té sestavy pomalu vrací. Nemyslím si, že má úplně garantované místo v základu. Ani nedokážu říct, zda bude v základu v Plzni, měl by být zítra na tiskovce, tak na to se těším, že ho uslyšíme a on promluví před těmi dvěma zápasy z Plzní. Takže ano, ta jeho pozice se zlepšila, oni si uvědomují, že on je schopný i v nějakých pasážích zápasů tomu týmu hodně pomoct, dokáže dávat důležité branky, o čem jsme se přesvědčili i po jeho návratu do nároďáku. Pokud bych měl upozornit na jiné hráče Fiorentiny, já jsem na ně právě teď koukal v nějakých sestřizích, abych v rámci přípravy, abych viděl, jakým způsobem hrají, tak oni jsou opravdu extrémně nebezpeční vepředu. Hrozně se mi líbí Nico González, Argentinec, křídlo, levák z pravého křídla, který v každém tom zápase je schopný dominovat, má tam spoustu zajímavých akcí a na to se teda hrnští obránci opravdu na co těšit, protože to je za mě teda, co jsem měl možnost vidět, tak to je za mě teď největší síla Fiorentiny a na to opravdu Plzeň bude si muset dát pozor.
Přesně tak, Tonda Barák je velmi inteligentní hráč a za co já si ho považuji, je vlastně jeho trpělivost, protože ačkoliv on nenastoupí v té základní sestavě a jde třeba jenom na 20, na 10 minut, tak i tak dokáže ten zápas rozhodnout. A to dokázal i před měsícem, když nastoupil za Fiorentinu, na 10 minut vstřelil gól a i právě v národním týmu, kdy to neskutečně trefil v tom trestňáku, a to je jeho síla. Takže pokud nenastoupí v základní sestavě, tak je dost pravděpodobné, že může ohrozit Plzeň i v posledních například 10 minutách.
A ještě jedna věc k tomu ligovému šlágru. Se Slaví Šimona Jindřich Trpišovský vyrovnal trenérský rekord v počtu výher v historii samostatné ligy. Na svém kontě má 191 vítězství a dotáhl se tak na Pavla Vrbu, tak tady asi nezbývá nic jiného, než zatleskat.
Pomyslně tleskám, držím ve svých rukou telefon, ale je to neuvěřitelný počin. S přihlednutím na to, že panu Trpišovskému je 48 let a panu Vrbovi 16, tak 60, tak vlastně smazat ten rozdíl těch 12 let je opravdu Jindřich Trpišovský. To je prostě výhra za výhrou a je to fakt neskutečný počin a určitě mu všichni teď gratulují, včetně nás, protože je stoprocentní, že ten rekord překoná, přes Pavla Vrbu se dostane.
Navíc ten rekord bude ještě hodně navyšovat, protože ve Slavii zůstane minimálně příští sezonu 100% a má samozřejmě dlouhodobý kontrakt. na místě opravdu hodně ocenit tu jeho práci. Jsme nějaké ty čísla vypichovali do dnešního vydání Sportu, kde jsme právě i kolega Radek Špriňár k Jindřichu Trpišovskému psal nějaký komentář a srovnával ho s Pavlem Vrbou, že už je škoda, že se oba vlastně nepotkají teď asi v té vrcholné formě, že u Pavla Vrby už je to takové odcházení trochu a už je otázka, jestli vůbec se vrátí do profesionálního fotbalu. Jindřich Trpišovský naopak má ještě, bych řekl, třeba ten svůj absolutní vrchol před sebou a já bych ho ještě chtěl vidět o krok výš a třeba i v nějakém hodně, hodně zajímavém klubu v zahraničí, protože za mě je to aktuálně teď asi, nevím jestli jediný, ale je to určitě trenér, o kterém se v Evropě ví a který by ještě mohl právě tu českou trenérskou školu posunout dál. A já bych ho pak chtěl strašně vidět ještě někde jinde než ve Slávii, kde on se stal už teď legendou a jak jsem říkal, tenhle ten rekord překoná a ještě ho výrazně posune tak, že ho bude velmi těžké překonávat pak někým jiným.
Já bych jenom ještě otevřel to téma Jindřicha Trpišovského a jeho odchodu do zahraničí eventuálního. Při těch podmínkách, které on má tady ve Slavii, by mě zajímalo, pánové, jak vy se k tomu stavíte, zda si myslíte, že Jindřich Trpišovský vůbec má toho broučka v hlavě, že by chtěl prostě odejít do toho zahraničí, protože on se tady má fantasticky, je ultimátní legenda, nespochybnitelná legenda Slavie. A fanoušci ho milují, i kdyby nastala nějaká krize, oni za ním podle mě furt budou stát, to samé vedení, tak jaký máte pohled na to, protože pro něj by to mohlo znamenat krok do neznáma a taky eventuální problémy, kdyby se mu nedařilo. A na to navážu, právě ty odchody našich trenérů jsou specifické, protože moc si nepamatuju, že by nějaký trenér odešel s úplně vztyčenou hlavou a se skvělým pocitem toho, že ta kariéra neměla chybičku, neměla kaňku. Tak co je vlastně pro něj lepší?
Tak když začnu, já si myslím, že ten červík jako toho odejít, tak měl ke konci éry čínských majitelů ve Slavii. Tam si myslím, že určitě nastaly momenty jak v hlavě Jindřicha Trpišovského, tak v hlavě jeho kolegů, které by si do velké většiny asi vzal sebou, ať by šel kamkoliv, ale teď s nástupem Pavla Tykače, tak si myslím, že teď má v hlavě jenom Slavii a vůbec to neřeší, protože chce ze Slavii minimálně urvat tenhle titul, o který se teď hraje. Myslím, že jeho velkým snem je ještě se podívat ze Slavii do Ligy mistrů, což může být pak další velká motivace pro tu následující sezonu, pokud se Plzni podaří uhrát bod s Fiorentinou, alespoň tak víme, že pak Slavie může jít přímo, nebo pokud by byla Slavie mistrem té další sezóně, tak to bude velká motivace. Ale samozřejmě my můžeme se posunout za půl roku a víme, jak fotbal je nevyzpytatelný a jak se v něm všechno rychle mění. Takže třeba za půl roku pak bude trenér Trpišovský uvažovat jinak. Delší dobu o něm se ví, že se učí anglicky, aby byl v tomhletom připravenější, i když on taky o tom mluvil, že ten jeho styl trenérský je založený právě na té přímé komunikaci s hráči, na tom dobrém vztahu a ten se v cizím jazyce vždycky buduje mnohem složitěji než v českém prostředí. A jak říkal Šimon, on samozřejmě ve Slavii je zakořeněný, ohromně spokojený a já si myslím, že on i ti jeho kolegové jsou takové konzervy trochu. Vím, že na soustředění jezdí neustále na stálá místa, mají tréninkové plány, které třeba mění jenom minimálně, takže ti hráči, kteří to s nimi tahnou už delší dobu, tak přesně ví, když se odjede na soustředění do Rakouska, co bude následovat první, druhý, třetí, pátý den a tak. A i z tohoto pohledu si myslím, že by pro Jindřicha Trpišovského bylo hodně složité to prostředí změnit. Na druhou stranu k tomu dojít může, a jak jsem říkal, já osobně bych ho chtěl ještě vidět jinde, protože mám pocit, že on opravdu je to trenérská špička s mimořádným nadáním a talentem a mohl by se prosadit i třeba na anglické půdě, kde o něm silně uvažovali ve druhé nejvyšší soutěži, což by bylo mimořádné vyznamenání a to se českému trenérovi ještě nikdy nepodařilo.
Jo, myslím si to tež. Vlastně jako Jony naposled se o Jindřichu Trpišovském hovořilo ve spojitosti s Crystal Palace, jestli se nepletu, když tam končil Hodgson. Ale taky dokážu si představit, že tam nějaký malý brouček byl, když byla ještě Slavia pod Číňany, ale teď s příchodem Pavla Tykače to asi ustalo a ta jazyková bariéra asi taky možná dělá svoje. Každopádně taky bych chtěl Jindřicha Trpišovského vidět ještě někde jinde. Druhá věc je, zda by byl třeba ochoten si připustit nějaký malý potenciální škraloup ve svém nádherném CVčku, ale to se třeba nedozvíme, ale pokud bychom to viděli, tak bych za to byl rád. Kluci, zajímá mě ještě na závěr jedna věc a to jsou vaše tipy, jak na ten první zápas s Fiorentinou, který vysílá přímým přenosem ČT Sport ve čtvrtek po 6. hodině večer, tak zároveň váš tip na ten domácí souboj Plzně se Sláví. Tak Šimone, pojď, vykopni to.
Já jsem strašně špatný tipér. Každopádně já si přeju, aby ten zápas s Fiorentinou skončil 0-0, 1-1, aby tam ten bod prostě padl a aby pomohl tomu českému koeficientu. Takže přeju si výhru Plzně a tip dávám 1-1, co se týče zápasu s Fiorentinou. A následně teda se Sláví. Já si myslím, že Slávie ten zápas zvládne a neinkasuje a vyhraje 1-0.
Taky jsem měl v hlavě, co se týče Plzně s Fiorentinou, tu remízu 1-1, se kterou by určitě v Plzni byli spokojení. Možná řeknu 1-2, s tím, že to bude zajímavý zápas. Plzeň dá, střelí gol a pojede na Fiorentinu ještě s hratelným výsledkem. Zároveň si myslím, že Fiorentina se prosadí a vyhraje, když teda jsme u těch typů. A co se týče Slávie, tak to může být, tak tam řeknu 1-1, no, že to skončí bodem smírně.
OK, tak uvidíme. To byli Jonáš Bartoš a Šimon Pecháček. Pánové, moc vám díky za váš čas, za vaše komentáře. Moc mě to bavilo takhle při úterním dopolední a doufám, že to taky bavilo diváky a posluchači. Děkuju moc.
Taky díky za pozvání a přeji všem hezký zbytek dne a hezké dopoledne.
Já taky moc děkuju, zase jsem si to užil a paráda. Já už tady frčím na trénink, už nám přijíždějí kluci, tak já jdu na hřiště.
OK, super, já vás ještě pozvu rychle k vysílání ČT Sport, kromě zmíněného čtvrtfinále konferenční ligy Plzeň Fiorentina, ještě spoustu ženského fotbalu, hned teď v úterý kvalifikace o mistrovství Evropy, jak 19, tak i Ačka, Česko-Francie nebo Španělsko-Česko a v neděli pohár žen fotbalové asociace Liberec versus Slovácko a Sparta versus Slavia. Oba tyhle přenosy uvede ČT Sport Plus. Já se na vás těším příští týden, mějte se krásně a sledujte vysílání České televize.